Նրանց մեջ կային վիթխարի առյուծներ, խաչապայտերը ծրվել էին նրանց ծանրությունից։ Եվ քամին ճոճում էր նրանց, մինչդեռ նրանց գլուխների վերևում, օդում, ագրավների երամներ էին պտտվում, առանց երբևէ կանգ առնելու։ Կարթագենացի գյուղացիներն այդպես էին լուծում իրենց վրեժը, երբ որևէ վայրի գազան էին բռնում։ Նրանք հույս ունեին, որ այդ օրինակով կսարսափեցնեն մյուսներին։ Բարբարոսները դադարեցին ծիծաղել։ Նրանք շատ էին զարմանում։ «Այս ինչ ժողովուրդ է», մտածում էին նրանք, «որ առյուծներ խաչելով է զվարճանում»։ Բացի դրանից, զինվորներին, մանավանդ հյուսիսցիներին, ինչ-որ բան էր անհանգստացնում։ Նրանք հուզված էին, արդեն հիվանդ։ Նրանք չանգրում էին իրենց ձեռքերը ալոեի փշերով, նրանց ականջների մոտ մեծ ճանճեր էին բզում, և բանակում դիզենտերիա էր սկսվել։ Նրանց անհանգստացնում էր այն, որ սիկան դեռ չի երևում։ Վախենում էին, որ չլինի թե մոլորվել են և ընկել ավազների ու սարսափների երկիրը, անապատը։ Շատերը նույնիսկ չէին ցանկանում շարունակել ճանապարհը։ Ոմանք դարձյալ բռնեցին Կարթագենի ճամփան։ Վերջապես 7-րդ օրը, մի լեռան ստորոտով երկար գնալուց հետո, ճանապարհը հանկարծ ծրվեց դեպի աջ։ Այն ժամանակ երևաց սպիտակ ժայռերի վրա կառուցված և նրանցից չտարբերվող պարիսպների գիծը։ Հետո երևաց ողջ քաղաքը։ Կապույտ, դեղին ու սպիտակ քողեր էին ծածանվում պարիսպների վրա, մայրամուտի կարմիր ցոլքերում։ Դրանք տանիտի քրմուհիներն էին, որոնք վազելով եկել էին զինվորներին դիմավորելու։ Նրանք շարվել էին ամրությունների երկարությամբ, թմբուկներ էին խփում, քնար էին նվագում, կրոտալներ էին թափահարում։ Իսկ հետևում, Նումիդիայի լեռներում, մայր մտնող արևի ճառագայթներն անցնում էին քնարների լարերի միջով, որոնց վրա նրանց մերկ թևերն էին դրված։ Գործիքները մերթնդմերթ լռում էին։ Հանկարծ մի սուրճի չէր պորտքում, արագ մոլեգին երկարատև մի տեսակ հաչոց, որ նրանք էին արձակում, լեզվով բերանի երկու անկյուններին հարվածելով։ Ոմանք, հենվելով իրենց արմունքներին, կզակները ձեռքերի վրա դրած ու սվինքսների նման անշարժ, իրենց մեծ, սև աչքերով նայում էին բարձրացող բանակին։ Թեև սիկան սրբազան քաղաք էր, այնուամենայնիվ այդքան մեծ բազմություն չէր կարող այնտեղ տեղավորվել։ Միայն տաճարն իր շենքերով զբաղեցնում էր քաղաքի կեսը։ Այդ պատճառով բարբարոսները տեղավորվեցին դաշտում, ըստ իրենց հայեցողության։ Նրանք, որոնք կարգապահ էին, կանոնավոր ճոկատներով, մյուսները, ըստ ազդեցության, կամ ինչպես իրենք էին ցանկանում։ Հույներն իրենց կաշվե վրանները կանգնեցրին ուղիղ, զուգահեռ շարքերով։ Իբերացիներն իրենց կտավե տաղավարները դասավորեցին շրջանաձև։ Գաղիացիները հյուղակներ շինեցին տախտակներից։ Լիբիացիները խրճիթներ չոր քարերից։ Իսկ նեգրերը եղունգներով փոսեր փորեցին ավազի մեջ քնելու համար։ Շատերը չիմանալով, թե ուր տեղավորվեն, թափարում էին բեռների միջև։ Եվ երբ մտնեց, փաթաթվեցին իրենց ծակծկված թիկնոցների մեջ ու պարկեցին գետնին։ Նրանց շուրջը տարածվող հարթավայրը բոլոր կողմերից շրջապատված էր լեռներով։ Այս ու այնտեղ մենավոր արմավենի էր թեքել իր կատարը մի ավազաթմբի վրա։ Եղևնիներ ու կաղնիներ էին բծոտում կիրճերի կողքերը։ Երբեմն ամպրոպային անձրև էր կախվում երկնքից, երկար վարագույրի նման, մինչդեռ դաշտը ամենուր մնում էր ջինջ ու խաղաղ երկնքի տակ։ Հետո մի տակ քամի փոշու ամպ էր քշում, և մի վտակ էր ջրվեժում Սիկայի բարձունքներից, որտեղ կանգնած էր կարթագենական Վեներայի, այդ երկրի տիրուհու, ոսկե կտուրով և պղնձե սյուներով տաճարը։ Կարծես այդ ողջ երկիրը համակված լիներ նրա ոգով։ Բլուրների ալեծածան գծով, տաքության ու ցրտի փոփոխություններով և լույսի խաղերով էր Աստվածուհին դրսևորում իր ուժի անսահմանությունն ու հավերժական ժպիտի գեղեցկությունը։ Լեռների գագաթները կիսալուսնաձև էին, մյուսները նմանվում էին կանանց ստինքների ուրած պտուկներին, և բարբարոսները, բացի իրենց հոգնածությունից, զգում էին բերկրանքով լի մի ճնշվածություն։ Սպենդիոսը ծախել էր իր ուխտը և այդ դրամով մի ստրուկ էր քնել։ Նա քնում էր ամբողջ օրը, Մաթոյի վրանի առջև փռված։ Նա հաճախ էր արթնանում, որովհետև երազում մտրակի շաչյուն էր լսում։ Այն ժամանակ, ժպտալով, ձեռքերն անց էր կացնում ոտքերի սպիների վրայով, որտեղ երկար ժամանակ շղթաներ էր կրել, հետո դարձյալ քնում էր։ Մաթոն հանդուրժում էր նրա ընկերությունը, և երբ դուրս էր գալիս, Սպենդիոսը մի երկար սուր կապած կողքին ուղեկցում էր նրան լիկտորի նման, կամ Մաթոն թևով անփութորեն հենվում էր նրա ուսին, որովհետև Սպենդիոսը ցածրահասակ էր։ Մի երեկո, երբ նրանք միասին անցնում էին բանակատեղի փողոցներով, տեսան սպիտակ թիկնոցներ հակած մի խումբ մարդկանց։ Նրանց հետ էր նաև նումիդացիների իշխան Նարհավասը։ Մաթոն ցնցվեց։
«Սուրդ», գոչեց նա։ «Ես ուզում եմ սպանել նրան»։ «Ոչ տակավին»,
ասաց Սպենդիոսը նրան պահելով։ Նարհավասն արդեն մոտենում էր նրանց։ Նա համբուրեց իր բթամատները, ի նշան դաշինքի, իր բարկությունը վերագրելով խնջույքում հարբած լինելուն։ Հետո նա երկար խոսեց Կարթագենի դեմ, բայց չասաց, թե ինչու է եկել բարբարոսների մոտ։ «Բարբարոսներին է արդյոք ուզում դավաճանել, թե հանրապետությանը»,  ինքն իրեն հարցրեց Սպենդիոսը, և քանի որ մտադիր էր օգտվել բոլոր անկարգություններից, նա գոհ էր Նարհավասից, որովհետև ամենևին չէր կասկածում, որ նա հետագայում կդավաճանի անպայման։ Նումիդացիների առաջնորդը մնաց բարբարոսների մոտ։ Թվում էր, թե նա ուզում էր մտերմանալ Մաթոյի հետ։ Նա Մաթոյին գիրացած այծեր, ոսկու ավազ և ճայլամի փետուր էր ուղարկում։ Այդ սիրալիրություններից ապշած լիբիացին չգիտեր, պատասխանել արդյոք նրան նույնպես, թե զայրանալ դրանից։ Բայց Սպենդիոսը հանգստացնում էր նրան։ Եվ Մաթոն, միշտ անվճռական ու անհաղթահարելի օրեն ընդարմացած լինելով, թույլ էր տալիս, որ ստրուկը ղեկավարի իրեն, այն մարդկանց նման, ովքեր խմել են մի ըմպելիք, որից պետք է մահանան։ Մի առավոտ, երբ նրանք երեքով գնում էին առյուծ որսալու, Նարհավասը մի դաշույն թաքցրեց իր թիկնոցի տակ։ Սպենդիոսը շարունակ գնում էր նրա հետևից։ Եվ նրանք վերադարձան, իսկ Նարհավասն այնպես էլ դուրս չբերեց իր դաշույնը։ Մի այլ անգամ Նարհավասը նրանց տարավ շատ հեռու, մինչև իր թագավորության սահմանները։ Երբ նրանք գտնվում էին մի նեղ կիրճում, Նարհավասը ժպտալով հայտարարեց, որ ճամփան կորցրել է։ Սպենդիոսը գտավ այն։ Բայց ամենից հաճախ Մաթոն, որ մելամաղձոտ էր ավգուրի նման։ Լույսը բացվելուն պես գնում էր թափառելու դաշտերում։ Նա փրվում էր ավազի վրա ու այնտեղ մնում անշարժ մինչև երեկո։ Նա հաջորդաբար դիմել էր բանակի բոլոր գուշակներին։ Նրանց, որոնք գուշակում էին օձի ընթացքով, նրանց, ովքեր գուշակում էին աստղերով, նրանց, որոնք փչում էին վառված դիակի մոխրի վրա։ Նա կերավ գալբանում, լեռնասամիտ և իժերի թույն, որից մարդու սիրտ է սառչում։ Լուսնյա գիշերին նեգրուհիները նրա ճակատի մաշկը ծակծկեցին ոսկյա դաշույնիկներով, բարբարոսների լեզվով երգելով։ Նա մանյակներ ու բժանքներ էր կրում, հերթով դիմում էր Բաալ Քամոնին, Մոլոխին, յոթ կաբիրներին, Տանիտին և հունաց Վեներային։ Նա մի անուն էր փորագրել պղնձե թիթեղի վրա ու այն թաղել իր վրանի շեմքին։ Սպենդիոսը լսում էր, թե ինչպես է նա հառաչում, և ինքն իր հետ խոսում։ Սպենդիոսը մի գիշեր մտավ նրա մոտ։ Մաթոն, որը մերկ էր դիակի նման, պարկել էր երեսնի վայր առյուծի մորթու վրա, դեմքը երկու ձեռքով ծածկած։ Կախովի մի ճրակ լուսավորում էր գլխավերևում, վրանի սյունից կախված նրա զենքերը։
«Տարապում ես», ասաց նրան ստրուկը։ «Քեզ ինչ է հարկավոր, պատասխանիր»։
Եվ Սպենդիոսը ցնցեց նրա ուսը, մի քանի անգամ ձայն տալով։
«Տերիմ, տերիմ»։
Մաթոն վերջի վերջո բարձրացրեց լայնորեն բացարած իր տխուր աչքերը։
Լսիր, ասաց նա ցածրաձայն, մի մատը շրթունքներին դնելով. Դա աստվածների բարկությունն է, Համիլկարի դուստրը հետապնդում է ինձ. Ես վախենում եմ նրանից, Սպենդիոս. Նա սեղմվում էր Ստրուկին, ուրվականից վախեցած երեխայի նման. Խոսիր ինձ հետ, ես հիվանդ եմ. Ես ուզում եմ առողջանալ. Ես փորձել եմ ամեն ինչ. Գուցե դու գիտես ավելի հզոր աստվածներ կամ որևէ անդիմադրելի աղոթք.
Ինչի համար?
Հարցրեց Սպենդիոսը. Մաթոն պատասխանեց, երկու բրունցքներով գլխին տալով.
Նրանից ազատվելու համար.
Հետո ինքն իր հետ երկարատև ընդմիջումներով խոսելով ասաց.
Ես չեմ արդյոք այն ողջակեզը, որ նա է խոստացել աստվածներին. Նա ինձ կապել է իրեն անտեսանելի մի շղթայով. Երբ ես քայլում եմ, այդ նա է առաջնորդում. Երբ ես կանգ եմ առնում, այդ նա է հանգստանում. Նրա աչքերն այրում են ինձ, ես լսում եմ նրա ձայնը. Նա շրջապատել է ինձ, թափանցել է իմ մեջ. Ինձ թվում է, որ նա դարձել է իմ հոգին. Այնուամենայնիվ մեր երկուսի միջով կարծես անսահման մի օվկիանոսի աներևույթ ալիքներ լինեն. Նա հեռու է և բոլորովին անմատչելի. Նրա շքեղ գեղեցկությունը, նրա շուրջը լուսեղեն մի ամպ է կազմել. Եվ երբեմն ինձ թվում է, որ ես նրան չեմ տեսել երբեք, որ նա գոյություն չունի, և որ այդ բոլորը երազ է միայն.
Այդպես էր ողբում Մաթոն խավարում, մինչդեռ բարբարոսները քնած էին. Սպենդիոսը, նրան նայելով, մտաբերեց այն երիտասարդներին, որոնք ոսկյասափորներ ձեռքներին, աղերսում էին նրան մի ժամանակ, երբ նա քաղաքներում մաներացում իր կուրտիզանուհիներին. Նա հուզվեց գթությունից և ասաց.
«Արիություն տերիմ, օգնության կանչիր քո կամքը և մի աղաչիր աստվածներին, որովհետև նրանք ուշադրություն չեն դարձնում մարդկանց լացուկոծի վրա. Ահա դու լալիս ես վախկոտի նման. Չես ամաչում, որ մի կին է քեզ ստիպում տարապել այդքան»։
«Միթե ես երեխա եմ», ասաց Մաթոն։ «Միթե կարծում ես, որ ինձ դեռևս հուզում են կանանց դեմքերն ու երգերը. Դրեպանումում կանայք էին մաքրում մեր ախորները. Ես կանայք ունեցել եմ գրոհների ժամանակ, փլվող առաստաղների տակ, և երբ կատապուլտները դեռևս ցնցվում էին. Բայց այդ կինը, Սպենդիոս, այդ կինը»։ Ստրուկն ընդհատեց նրան.
«Եթե նա Համիլկարի դուստրը չլիներ»։
«Ոչ», բացականչեց Մաթոն. «Նա ոչ մի բանով չի նմանվում այլ կանանց. Տեսար նրա աչքերը խիտ ունքերի տակ, որ կարծես արևներ լինեին հաղթական կամարների տակ. Հիշիր, երբ նա եկավ, բոլոր ջահերը դժգունեցին. Մանյակի ադամանդների միջև նրա կրծքի մերկ տեղերը փայլում էին. Երբ նա անցավ, նրանից կարծես տաճարի անուշահոտություն էր բուրում, և նրա ողջեությունից բխում էր մի բան, որն ավելի քաղցրեր, քան գինին, և ավելի ահավոր, քան մահը. Նա քայլում էր և հետո կանգ առավ»։ Եվ Մաթոն մնաց բերանը բացարած, գլուխը խոնարած, անշարժ հայացքով. «Բայց ես ցանկանում եմ նրան, նա ինձ հարկավոր է, ես մեռնում եմ դրանից. Նրան իմ գրկում սեղմելու մտքից մի մոլեգին ուրախություն է համակում ինձ. Այնուամենայնիվ ես ատում եմ նրան, Սպենդիոս, ես կուզենայի ծեծել նրան, ինչ անեմ»։ «Ես կուզենայի ծախել ինձ, նրա ստրուկը դառնալու համար. Դու նրա ստրուկն ես եղել. Դու կարող էիր տեսնել նրան, խոսիր ինձ հետ նրա մասին. Ամեն գիշեր նա բարձրանում է իր պալատի պատշգամբը, այնպես չէ»։ «Օ, քարերը, անշուշտ սարսրում են նրա սանդալների տակ, և աստղերը կռանում են նրան տեսնելու համար»։ Նա դարձյալ ընկավ գետին, բոլորովին մոլեգնած ու խրխրալով, վիրավոր ցուլի նման։ Հետո Մաթոն երգեց. Անտառում նա հետապնդել է մի եկ հրեշի, որի պոչը գալարվում էր չորացած տերևների վրա, արծաթյա վտակի նման։ Եվ բառերը երկարացնելով, նա ընդօրինակեց Սալամբոյի ձայնը,
և նրա կարկառած ձեռքերը կարծես թեթևորեն սահում էին քնարի լարերի վրայով։ Սպենդիոսի բոլոր մխիթարական խոսքերին նա պատասխանում էր միևնույն բառերով։ Նրանց գիշերներն անցնում էին այդպիսի հեծեծանքներով ու խրատներով։
Մաթոն ուզեց իր վիշտը խլացնել գինով, բայց հարբելուց հետո ավելի էր տխրում։ Նա փորձեց զվարճանալ խաղալով և մեկ առ մեկ տանուլ տվեց իր մանյակի բոլոր ոսկեզարդերը։ Նա համաձայնեց գնալ Աստվածուհու սպասուհիների մոտ, բայց բլրից իջավ հեկեկալով, հուղարկավորությունից վերադարձող մարդկանց նման։ Սպենդիոսը ընդհակառակը ավելի ու ավելի համարձակ և ուրախ էր դառնում։ Նա լինում էր տերևածածկ պանդոկներում և այնտեղ զրուցում զինվորների հետ։ Նա հին զրահներ էր վերանորոգում, ձեռնածություններ էր անում դաշույններով, դաշտերում հիվանդների համար կանաչ խոտ էր հավաքում։ Նա կատակում էր սրամիտ, հնարամիտ ու ճարտախոս։ Բարբարոսները սովորել էին նրա ծառայություններին, այդ պատճառով էլ սիրում էին նրան։ Նրանք սպասում էին Կարթագենի դեսպանին, որը ջորիների վրա բարձած կողովներով ոսկի կբերի նրանց, և շարունակ վերսկսելով միևնույն հաշիվը, մատներով թվանշաններ էին գրում ավազի վրա։ Ամեն մեկը կարգավորում էր իր կյանքը կանխապես։ Նրանք կունենան սիրուհիներ, ստրուկներ, հող։ Մյուսներն ուզում էին հողի մեջ թաքցնել իրենց գանձերը, կամ դրանք նավով փոխադրելու վտանգին ենթարկել։ Բայց նրանք սկսեցին ձանձրանալ պարապությունից։ Անդադար վեճեր էին բռնկվում հեծյալների ու հետևակների, բարբարոսների ու հույների միջև, իսկ կանանց սուրճիչը մարդու ականջ էր տանում։ Ամեն օր, արևից պաշտպանվելու համար գլուխները կանաչ խոտով ծածկած, գրեթե բոլորովին մերկ մարդկանց խմբեր էին գալիս։ Դրանք հարուստ կարթագենցիների պարտապաններն էին, որոնց ստիպում էին մշակել հարուստների հողերը, և որոնք փախել էին նրանցից։ Գալիս էին բազմաթիվ լիբիացիներ, հարկերից քայքայված գյուղացիներ, աքսորվածներ, հանցագործներ։ Հետո եկավ առևտրականների հորդան, եկան գինի և ձեթ վաճառողները, որոնք զայրացած, որ չէին վճարում իրենց ստանալիքը, թշնամաբար էին տրամադրված հանրապետության նկատմամբ։ Սպենդիոսը ճառախոսում էր հանրապետության դեմ։ Շուտով պարենի պակասություն զգացվեց։ Սկսեցին խոսել բոլորով միասին Կարթագենի դեմ արշավելու և հռոմեացիներին կանչելու մասին։